Dobrý den. Sledujete nebo posloucháte podcast HR News. Mé jméno je Tomáš Pospíchal a mým dnešním hostem je Petr Ulčin, lektor ICT Pro a pracovní psycholog. Dobrý den, Petře.
Dobrý den.
Petře, pracovní psycholog je v našem podcastu poprvé, ale vím, že vaše zaměření je daleko širší, tak bych vás chtěl poprosit o několik málo slov o sobě.
Je to tak, děkuji vám pěkně za pozvání. Pracovní psycholog znamená v podstatě, že se v rámci toho HR-u a v podstatě L&D můžete věnovat velmi veľa veciam, od vzdělávání, od nastavení strategických věcí až po nějakou diagnostiku, lektorování a tak dále. Takže je to fakt komplexná věc, a které se v podstatě aj teraz venujem.
Když jsme chystali tenhle ten rozhovor, tak jsme zvolili jako hlavní téma na strategické nastavení firemního vzdělávání a rozvoje. Jaká byla cesta k tomuhle tématu u vás?
Je to tak. Ta cesta začala už roky dozadu, kedy jsem třeba pre Škoda Auto připravoval strategické plány na rozvoj talentov a manažérov a prípadne následne pre Home Credit International taktiež nejakú strategickú mapu, nastavenie konceptu pre IT divíziu a následné vzdelávanie pre manažérov.
Na jakých projektech pracujete teď nebo pracoval jste v poslední době? Protože Škoda Auto a další projekty, které jste zmiňoval, jsou poměrně velké, ale věnujete se například i menším a středním firmám?
Určitě. Věnujeme se malým firmám, středním firmám. V podstatě celou tu škálu, která ICT Pro obsluhuje, tak jsem schopný pokryt.
A když ze vaší zkušenosti vidíte ty úvodní motivy, ale také například bariéry, které jsou v tom, aby firmy více přemýšlely strategicky o tomhle tématu. Jaké to jsou?
Má to několik rozměrů. Jeden z těch rozměrů je, že lidé, kteří by mali připravovat to vzdělávání, častokrát nemají čas na to strategično. Přemýšlet abstraktně, zobrat si tu strategii, víziu, budeme se za chvilku o tom rozprávat a nemají v podstatě priestor si to poukladať a na základe toho pripraviť nejakú strategickú mapu, plus prichádzajú rôzne požiadavky z biznisu. Peter, zaplať mi takýto kurz, Peter, pošli mi človeka na konferenciu, Peter, sprav to a to. A častokrát tí ľudia vlastne nevidia tú spojitosť s tým biznisom, s tými goalmi, kam firma ide a čo by mali vlastne tým vzdelávaním dosiahnuť. Samozrejme, jeden z problémov je, že firmy v Čechách, hlavně ty malé a středné, prešli digitalizací. Nějakých cca 20-23% podle výzkumů firm prešlo digitalizací úspěšnou a napriek tomu to nemají pěkně poukladané. Čiže stalo se tam něco a nemalo to spojitost na ty strategické vazby.
To je čtvrtina firm. Teď je otázka, jestli je to hodně nebo málo. Z mého pohledu to až tolik není.
Není to tolik, a to je dobrá zpráva pro nás, protože máme na čem stavět, s tím s čím pracovat.
Chápu. Dobře, zmínil jste strategii firmy, která jde od majitelů, od boardu, HR, zcela upřímně v té úvodní, u toho úvodního stolu nevždy bývá, aspoň v pohledu L&D. Jak zajistit to, aby se tyhle ty informace k HR dostaly a ono je správně mohlo akcentovat právě ano. V programech, kterým se věnujete vy?
Velmi správně vravíte. Častokrát ty lidi tu strategii nepoznají, nevědí, že jsou nějaké góly a nevědí, kam ten majitel nebo nějaký business owner kráče a kam s tou firmou jde. Co já konkrétně robím, já používám takzvaný framework nebo nějaký rámec, který se volá EDI model. My si ho teraz v krátkosti tu narozobereme, ukážem vám príklady, ako to vyzerá a ako v podstate v rámci jednoduchých krokov viete si to nadizajnovať.
Jasne, na čom je to tedy postavené?
EDI model má 5 základných krokov. Ja stále v prvom rade, keď pracujem s tou stratégiou alebo nejaké to strategické nastavenie vzdelávania, snažím sa dohľadať akékoľvek dokumenty v rámci treba z vízie firmy, stratégie, nejaká misia, prípadne ak sú nejaké 3, 5, 10 ročné biznisové góly, tak snažím sa to zanalyzovať a prísť na to vlastne, kam tá firma smeruje a čo ja ako L&D človek by som mal v podstate zabezpečiť, aby tí ľudia vo firme mali vedieť, aby tam tú firmu zobrali.
Nacházíte nebo sú i opačné prípady, že nenajdete nic? Nebo málo?
V tých väčších firmách je to, v tých menších firmách je to zaujímavé, že väčšinou to vie ten majiteľ. Veľmi to nezdiela, možno nejakých poradách, možno to najvyššie vedenie o tom samozrejme vie, ale častokrát ja vidím, že aj napríklad ten juniornejší manažment alebo stredný manažment, keď sa bavíme o tej stratégii alebo tej vízii, nevedia presne, ako to uchopiť. No, takže niekde to tam je, ale možno, že to nebolo dobre odkomunikované alebo nejakým spôsobom v odzovkách predané do tej firmy.
Co pak?
No a pak prídeme my.
Dobře.
Pak prídeme my. Vrátim sa k tomu EDI modelu. Jo. Je tam jedna zaujímavá, ďalší krok, alebo jedna zaujímavá časť, a to je analýza potrieb. Uh-huh. Takže, ako som spomínal, spravili sme nejakú analýzu tých strategických dokumentov a čo ja častokrát robím je, stretávam sa s nejakými hlavnými key decision makerami, prípadne nejakými stakeholdrami a nehovorím len o majiteľovi firmy alebo nejakom CEO alebo nejakom borde, ale častokrát sú tu ľudia v biznise, ktorí treba zvedú veľké projekty, prípadne veľké týmy, divízie. Jo. Pripravím si pološtrukturovaný rozhovor, cez nejakých 10-15 otázok, stretnem sa s nimi či online, prípadne už face to face, už na tej forme nezáleží, ale čo je podstatné, v tej analýze potreby sa snažím vyzistiť, kam, ako oni vnímajú to vzdelávanie, aké dovednosti potrebujú tej divízie, potrebujú tej týmy a kam vlastne tú firmu berú. Mm-hmm. A častokrát tam sa bavíme taktiež o tej stratégie, ako to napojí na tú stratégiu a ako v podstate by sme sa mali pohnúť ďalej. V rámci tej analýzy potreb pripravil som si krátku ukážku, ktorú pre vás mám. Je to nejaký set otázok, ktoré som kládol, sú tu vlastne tí decision makers, stakeholders a plus nejaké kľúčové odpovede, ktoré som si zaznamenával. Čo z toho vzniklo, a to je veľmi vlastne zaujímavá vec, je, že spravil som si nejaké klastry, subklastry, nejaké key topiky, ktorým by som sa mal v tom strategickom vzdelávaní a v tej príprave, ktorú by som mal nasledovať. Konkrétne tu nám trebárs vyšlo, že mali by sme sa zamerať trebárs na nejaký reskilling, upskilling a nejaký podporu leadershipu, hlavne tých juniorských rolí.
Vidíte tam niekde i aha momenty v tom, že ty názory těch jednotlivých strán, to znamená, z mého pohledu jsou tam tři, je tam HR, jsou tam tedy stakeholders a jsou tam potom zaměstnanci, takže se nějakým významným způsobem liší a každý se myslí, že potřebuje něco jiného?
Je to tak, všetci chcou něco jiné a všetci někam jinam jdu, protože každá ta jedna část vnímá to vzdělávání z jiných úhlov pohledu.
Rozumím.
Jo? A vidíme to aj na tých stretnutiach, kedy HR vám vraví nejakú vec, pretože má nejaké KPIs a musí niečo naplniť. Taktiež ten biznis má nejaké góly a musí ich naplniť. A keď ide ten účastník na to vzdelávanie, tiež tam hľadá niečo iné, čo trebárs tieto dve skupiny nehľadajú.
Jasne, takže tá analýza potreb slúži především k tomu, aby sa to celé ujasnilo.
Tá analýza potreb jednak slúži k tomu, aby sa to ujasnilo a jednak to, že keď budete robiť nejaké vzdelávanie, máte nejaké tvrdé dáta o tom, že áno, toto sú vlastne výpovede key decision makerov, stakeholderov a toto kvázi s tou víziou, misiou sa očakáva od tej firmy.
Kdo by tyhle data, tenhle ten výzkum měl připravovat? Kdo by měl být vaším partnerem? Je to HR?
Väčšinou je to HR, ale samozrejme je to intervencia v rámci biznisu. To znamená, že ten biznis musí vedieť, že niečo sa vo firme bude diať. Je to zmena. Je to nejaký zmenový program, change management. Takže v podstate ownerom by nemalo byť HR, ale celý ten biznis, kde sa to bude diať. Pretože ten dopad bude na celý biznis nielen v rámci HR-u a vzdelávania.
Co potom KPIs, metriky a zase data, aby přece jen ve firmách je často vzdelávání bráno jako náklad. Protože jde se k finančnímu řediteli a ten logicky hlídá čísla. Jak si připravit metriky, jak stanovit KPIs, aby to prošlo?
Veľmi dobrá otázka a neustála otázka o vzdelávaní, pretože sa všetci pýtajú, hlavne finančáci a vlastne majiteľa tých biznisov sa pýtajú, čo mi to donese. My to trošku budeme rozoberať v tom poslednom bode toho frameworku, toho rámca, ale len tu poviem. To KPIs pre to vzdelávanie by malo byť, nesmie byť otrhnuté od biznisu. Čiže to, čo vzdelávanie robí, musí naplniť biznisové góly. My sme spomínali pred chvíľkou, že keď sme analyzovali nejakú stratégiu a víziu firmy, máme tam v podstate podpora toho juniorného leadershipu. Jo? Hmm. Takže jeden z tých goalov KPIs by malo byť, že po ukončení programu, kurzu, e-learningu, akýkoľvek formát to bude, mal by ten manažer alebo ten účastník toho programu alebo kurzu, intervencie, mať lepšie dovednosti.
Rozumím, tak poďme teď trošku do konkrétna. Uh-huh. Vyjde vám přesně, že junior lead management nemá skills na to, aby ještě byl tak dobrý management, jak si firma představuje. Když vám tohle vyjde, jak postupujete potom dál? Bavíme se například o firmě, která působí ve službách.
Uh-huh. A pokiaľ vyjde to, že vlastně ten juniorný management nemá dostatočné skills na to, aby tam mohl být, robím dvě věci. Snažím se zjistit tu nějakou skill gap analysis. Čo konkrétně chýba tým ľuďom, aby mohli zasadnúť, alebo už keď sú na pozícii, aby mohli úspešne vykonávať danú pozíciu. Takže to je jeden z prvých krokov. Druhý krokov následne prichádza, a vrátim sa k tomu návrhu, prichádza samotný takzvaný design alebo návrh toho konceptu, ako by to mohlo v podstate vyzerať. Znova tu mám pre vás krátku ukážku, ako vlastne takýto návrh alebo ďalší krok vyzerá. Ja to robím veľmi jednoducho. Vezmem si vlastne tú skip gap analysis a správim si nejakú matrixovú tabuľku. Mm-hmm. Kedy si tu poviem príklad, konkrétne tu na pre firmu sme robili. Začínali sme od samotných dovedností, potom sa ten učil manažér pracovať s tímom, snažil sa pochopiť firmu a následne nejaké strategické vedenie. Dobre. Takže v podstate išiel od seba, znútra, a išiel smerom k tej firme. A čo je veľmi podstatné, len aby som to doplnil, je ten design, alebo ten vlastne ten ďalší krok, mali by ste ho čo najskôr predstaviť, či už vedeniu, prípadne HR, ľuďom v okolí, pretože tam dostávate pri tom dizajne feedback. Ja to... Ano.
Myslíte nějaký kick-off, nebo to ještě ne?
Ještě ne. Ještě jste len vo fáze, že jste zanalizovali strategii, máte analýzu potřeb a teraz na základě toho připravujete něco. A to je ten design. Já to nazývám prototyp. Mm-hmm. A ten prototyp většinou vezmeme, ještě když je taký surový, nedokončený produkt, tak ho představím v nějakom pléně, aby mi dali na to feedback.
Jasne.
A tam často akurát sa dozviem veci, o ktorých treba neviem, či už z firmy, prípadne nejaké procesy, systémy, nejaké promotion proces a tak ďalej, ktoré by mohli mať vplyv práve na ďalšie dizajnovanie programu.
Chápu to tak, že v rámci podobných programů doporučujete pilot, nebo to ešte se deje pred nejakým pilotným programem?
Doporučujem taktiež pilot. Znova k tomu prídeme. Toto doporučujem ešte úplne na začiatku, kedy fakt nič nie je naplánované, nemáte ani obsah tých modulov, nemáte nič.
Rozumiem.
Len viete, OK, malo by to trvať treba z 9 mesiacov, je tam 6 modulov, sú tam rôzne formy vzdelávania od e-learningu cez nejaký mentoring a prípadne viete, že tá ďalšia časť by mala byť face to face s nejakým úspešným lektorom.
Peter, zcela úprimne, není to zdlouhavý postup?
Je, ale keď ho spravíte dobre, o to ľahšie sa vám potom pracuje. Rozumiem. Pretože poprvé, máte nakúpených stakeholderov, manažérov, prípadne nejakého majiteľa firmy. A po druhé, vaše vlastne tá stratégia toho vzdelávania je založená na dátach. Čiže nie je to, že len ste niečo niekde vykopli, ale že naozaj má to nejaký zmysel a od niečoho sa to vyvíja.
Dobre, jak potom postupujete ďalej? Když projde všechno tohle o stolu.
Tak, takže dostali ste feedback, podali vám áno, všetko je napojené na tú stratégiu. Ďalší bod je vybrať si dobre toho partnera, ktorý to doručí. Väčšinou sú to nejaké externé firmy, konzultanti, lektori, prípadne nejakí koučovia podľa toho, čo robíte s tými manažérmi. A už tam si začínate dizajnovať konkrétne to, čo bude obsahovať ten, treba, ako sme spomínali, ten juniorný leadership nejaký program. Takže idete do toho obsahu a začínate si hovoriť, OK, prvý modul, poviem príklad, ako sa z experta stáva manažer. Aké sú rozdiely, čo musí preklenúť, čo musí vynechať a čomu sa má venovať.
Takže potom už sme u toho pilotu, o ktorým som zmiňoval.
Tak, už sme u pilotu, čiže máme to pekne nadizajnované, to je v podstate fáza developmentu v tom frameworku, v tom EDI modele a v podstate máme pripravený program.
Proč je ten pilot tak důležitý? Já si pamatuju doby, kdy to byla nedílná součást, na druhou stranu doba se zrychlila, všechno je jasnější, ale to je jenom můj pocit, nemám na to žádná data. A těch pilotů už tolik není.
Není. A já si myslím, že mali bychom se k tím vrátit, protože keď spravíte pilot právě s manažérmi, alebo s těmi junior manažérmi, kteří se chcou vzdělávat, jsou viditelní, jsou třeba talenti, oni vám častokrát dají velmi specifickou a hodnotnou zpětnou vazbu na ten program. A vy stále ještě předtím, než ten program vykopnete do celé firmy, máte vhodné data a nějaký skvělý feedback na to, abyste ten program upravili na potřeby právě té firmy a těch účastníků.
Co například v pilotech dělají firmy dobře a co nedělají dobře? Protože tak jste zmínil jedno slovo, které mi tam cinklo do ucha. Do pilotu si pozvete lidi, kteří jsou pozitivně naladěni pro účast. Já to chápu, možná bych postupoval stejně. Jasně. Ale máte tam nějakou skupinku, která možná není až tolik reprezentativní vůči té, která teprve přijde.
Jo. V biznise to voláme Diablov advokát. To je člověk, který přijde třeba na ten design alebo na ten development do toho pilotu a který vám všechno neguje. Hej, povie, to nebude fungovat, to tak neje, to nedokážeme a vlastně vyvolává otázky, které vy byste se normálně nespýtali sám seba alebo případně těch lidí okolo. Jo, takže jsou tam taky lidi a jsou potřební. Oni nejsou zlí, oni jsou velmi podstatní v tom celom procese a častokrát ich vlastně taktiež pozýváme do tých našich programů a pilotů.
Po pilotu.
Ano.
Zjistili jste, že musíte plno věcí přepracovat. Jakou pozorujete odvahu k tomu, že se do toho firmy pustí a opravdu celý proces, celý program předělají, anebo řeknou stop, tudy cesta nevede a uděláme to třeba příští rok, nebo nějak si ještě o tom, necháme si to projít hlavou.
Ano. Velmi dobrá otázka. Jsou dvě cesty. Prvá je, to, čo vy sa pýtate, je, že firmy treba nakúpia nejaké vzdelávanie, myslia si, že spravili niečo dobre, jo, a už to rolujú do firmy a zistujú, že hups, nejdeme správnym smerom. A druhá je práve, čo my sa bavíme už nejakých posledných 15-20 minút, že si to budete robiť iteratívne. Spravíte analýzu potrieb, strategické dokumenty, spravíte ten návrh, vezmete feedback, tam to prvýkrát upravíte, spravíte pilot a znova to upravíte. V tomto vlastně slede, vy stále robíte ty věci, naplňáte nějaké L&D, cíle, plány, KPIs, ale stále se můžete vrátit zpětně. Čiže ještě to není stále vyrolované v té firme, jo? Ale pomaličky připravujete, máte produkt, který si viete nějakým způsobem ohýbat, upravovat pro toho, co dostáváte, až následně, keď všetci budou souhlasit, všetci budou spokojní s tím, co jste vyprodukovali, můžete to v podstatě pustit do té série.
Když nás teď poslouchám, tak se vlastně bavíme o nějakých rozsáhlejších tréninkových plánech, reakci na vzdělávací potřebách, ale kde z vašeho pohledu mají místo otevřené veřejné programy, nakoupené z trhu versus samozřejmě tyhle ty sofistikované tréninky na míru? Jak byste to zkombinoval? Já vím, že teď se ptám hodně obecně, jo, ale ten trh se celý mění. Rozumím. A firmy také nemají tolik prostoru a tolik času, tolik peněz na to, aby tenhle ten složitý proces, aby ho prošli.
Jasně. Ten první případ, kdy třeba nakupujeme firmy na externom trhu od externích dodavatelů, je, potřebujeme specifický knowledge, který my třeba interně nemáme. Pôjdeme na trh, kúpime si to. Pošleme niekoho na dvojdňovku, prípadne na certifikát a tak ďalej. Na druhej strane, častokrát tie firmy potrebujú niečo špecifické. Firmy majú vlastnú DNA, vlastnú atmosféru, vlastné procesy a práve tým návrhom alebo tým frameworkom, o ktorom sa tu bavíme, my vieme doplniť do toho vzdelávania veľmi veľa vecí, ktoré tí externí partneri trebárs nevedia. Yeah. A tým pádom je to viac pripravené právě na to, co firma potřebuje.
Rozumím. Vraťme se k tomu, že jsme prošli úspěšným pilotem. Jak začít tenhle ten tréninkový program, o kterém mluvíte, rozsáhlejší?
Tak, tréninkový program většinou začínáme tím, že pozveme jednak účastníků, kteří byli nějakým způsobem nominovaní, či jsou to talenti, juniori, případně nějaký lidé, kteří by mali být čoskoro na manažerských pozicích. A snažíme sa im, momentálne to už robíme teraz v online, lebo je to krátka, cca polhodinová, hodinová záležitosť, spraviť tzv. Kick-off. Na ten kick-off sa snažíme pozvať aj toho majiteľa, prípadne nejakých stakeholderov, alebo keď je tam nejaký majiteľ toho celého topiku, o ktorý budeme učiť, aby sme aj nakúpili tých účastníkov. Prečo tam sedia? Prečo je to potrebné, aby to zvládli? Prečo je potrebné, aby sa zúčastnilo každého programu? Každého modulu. Prečo by mali aplikované dovednosti hneď následne využívať v tých tímoch? Čo im to prinesie a čo prinesie firme? Takže to rozoberme na kick-offe. Po kick-offe väčšinou prichádza nejaké... Na ten kick-off si samozrejme pozývame častokrát aj tých lektorov, prípadne ja sa tam predstavujem ako nejaký externý lektor, ak som. A tam hovoríme, ako bude celých tých, poviem príklad, nejaké obdobie, kedy ten leadership program alebo nejaká manažerská akadémia vyzerať. Čiže vysvetľujeme od prvého modulu, čo budú robiť, príde nejaký self-assessment, bude nejaký interný mentoring, na konci bude nejaký self-assessment, medzi tým budú robiť nejaký možno interný projekt, aby to malo nejakú aj biznisovú hodnotu, nielen nejaké teoretické vzdelávanie.
Ja do toho razím zase takový absolútne praktický clean. Jak pracujete s tím, že je nedostatek kapacit, nedostatek času? Ne všichni se mohou všech modulů, všech běhů zúčastnit. Jak přemýšlíte o téhle stránce věci?
Stáva sa to často, hlavne teraz, ako sú ľudia na projektoch rozbehaní, chodia hore dole a nekaždému vyhovujú tie termíny, ktoré vlastne sme si určili. Tam doporučujem niekoľko vecí. Veľa vecí si vieme spraviť individuálne, to znamená, že vieme treba nazdieľať nejaké videá, doporučené knihy, prípadne ak máte nejaké digitálne platformy vo firmách, tak viete doporučiť nejaký kurz, program. Prípadne, čo častokrát mne veľmi dobre funguje, je, že toho manažera môžeme pozvať do ďalšieho behu, ak bude Leadership Akadémia nejaký v druhom pololetí alebo na budúci rok. Takže ten modul si kľudne vie v podstate dorobiť neskôr.
A potom otázka de facto na Nobelovú cenu za ekonomii. Jak zajistit, abyste se přiblížili aspoň tomu, že ten obsah programu se dá kvalitně překlopit do té denní praxe, do té denní rutiny, tak, aby to vzdělávání opravdu bylo efektivní? Mm-hmm.
Tak, velmi, velmi dobrá a velmi zajímavá otázka. Existuje tzv. Kirkpatrickov model, ale existuje taktiež 70, 20 a 10.
Ano.
To sú modely, ktoré, na základe ktorých dizajnujete to vzdelávanie. A čo my často robíme je, že po získaní tých teoretických dovedností na tom programe, jednak tam už sa snažíme veľa skúšať, pripravovať tých účastníkov na tie skutočné situácie, ktoré sa následne stanú v tej praxi. My následne robíme taktiež tzv. Self-assessment pred daným školením, kedy sa jednotlivec môže ohodnotiť, ako má treba z nejaké zručnosti, dovednosti. Ale to isté robíme napríklad po ukončení. Čiže my už viac menej vidíme, či to, čo sme v tom programe nadizajnovali, malo nejaký impact. Malo to dopad na toho človeka. Jo, takže to je prvá vec. A taktiež robíme treba z nejakú spätnú väzbu. Jo, môže to byť 180, prípadne 360, podľa toho, aké v pozícii. A tam zbierame tie dáta vlastne od toho prostredia a vnímame, či sa to nejak prelína. Ano? Zmenil sa ten človek po tom programe, aplikuje tie veci, motivuje tým správne, vedie porady správne a tak ďalej. Takže to všetko vieme zistiť na základe tých dotazníkov.
Vy už ste to naznačili, ja sa na to zeptám konkrétne. Zmiňoval ste, že KPIs, ktoré má HR oddelení a KPIs, ktoré mají oddelení, které jsou stakeholdři těchto vzdělávacích programů, tak nejsou úplně sladěné. Uh-huh. V čem bývá ten rozdíl a jak ty HR KPIs nastavit tak, aby opravdu šly ruku v ruce s biznesem? Protože jenom 100% účast na programu to asi bude málo.
Je to tak. HR častokrát sbírá, alebo si dává si KPIs, jakože účast na programe. Alebo že...
No přesně tak.
Budú ľudia spokojní s programom. Bude tam dobrá strava, bude pekný priestor, budú sa cítiť dobre. To nám veľa nepovie o tom, či získali nejaké dovednosti. Ano? Takže keď vidíme takéto niečo, my sa stále snažíme, poďme do detailu, čo to znamená pre ten biznis. Jo? Naučil sa ten človek to, čo sa mal naučiť? A keď príde náspäť do tej divízie, do toho tímu, má priestor a má možnosť aplikovať naučené? To je častokrát pre nás dôležitejšie ako nejaké dáta treba z interného LMS systému, kedy nám povedia, bolo tam 10 účastníkov a máme hodnotenie 9,8 z 10. To sú dáta, ktoré nám veľa, veľa vecí nepovedia.
Peter, nekonečné téma a rád sa mu venuje. Nastavení metrik, ktoré sú mimo HR, sú to metriky, ktoré sú zamerané na biznis, ktorým rozumí jak zmienený CFO, tak ale majitel a členové boardu. Jaké doporučujete volit a o jakých doporučujete uvažovat?
Začneme možno tými nejakými jemnejšími. My sme už tu spomenuli zmena chování. Čo to znamená? My potrebujeme vidieť, a hlavne tí ľudia, ako ste spomínali, potrebujú vidieť, že pošlom človeka na kurz, pošlom ho trebárs na nejaké vzdelávanie, vráti sa a má nové vedomosti, má nové zručnosti, ktoré vie aplikovať v praxi. Častokrát sa robí time to perform. To znamená, že príde človek a pred nástupom na manažerskú pozíciu dostane manažerský nejaký juniorský program a meráme, ako rýchlo vie performovať lepšie v tej roli. Ako lepšie vie s tým, ako rýchlejšie dokáže dávať pozitívny feedback, ako vie lepšie vie sporady a tak ďalej. A častokrát to treba sporovnávame so skupinou, ktorá na manažerských programoch nebola. Takže máme v podstate dve skupiny, ktoré vieme porovnať a vieme s tým pekne, pekne pracovať.
Takže to je príklad tých metrik, napríklad opravdu efektívny verejný porad?
Môže byť efektívne vedený porad, prípadne pri tej manažerskej juniorskej akadémii to môže byť trebárs motivácia tímu. Ako veľmi rýchlo viem trebárs zmotivovať tím a samozrejme to sa nám spätne odráža trebárs na nejakých engagement surveys. Ak náhodou, že vo firme máme engagement surveys, tam každoročne alebo pôročne vidíme, že tí ľudia v podstate dosahujú lepšie a lepšie výsledky.
Jak doporučujete tyto metriky měřit? Co se vám osvědčilo?
Vzpomínali jsme self-assessment, takže určitě dobrá metrika, keď před programou alebo před samotnou intervenciou meráme něco, čiže nějaké pretesty a posttesty. Skončí program, dáme účastníkovi 3, 4, 5 mesiacov a zmeráme znova ty isté dovednosti. Spomínali sme 360, opäť vypadávajú z toho hodnotné dáta, s ktorými vieme pracovať.
Kruhanská otázka, jak zajistiť to, že do měření nebudú zasahovať další vlivy, ktoré proste do života vstupují?
To nezaručíme, bohužiaľ. Proste je to súčasť života, celé to vzdelávanie, vôbec náš profesionálny život žije v nejakom kontexte a prostě je to tak, no. Nevieme to asi veľmi spraviť.
Tak se prostě s tím žít, to je celé.
Tak.
A pořád ještě v L&D a v HR zůstaneme. Teď mám na mysli zodpovědnost na průběh celého programu. Vy jste zmiňoval zase logicky účast na programu, to, že všechno správně probíhá organizačně, fajn. Ale je ta role HR tak silná, aby mohla ovlivnit to, jakým přístupem ti účastníci programu ke vzdělávání přistupují. Není to spíš role jejich manažerů, jejich nadřízených?
Tak, role HR není silná a role HR ani nemá být silná. HR je jako facilitátor celého toho procesu, ale ten biznis, jako jste to vravili vy, je vlastníkom aj častokrát tých výstupov, čo sa stane potom. No, takže HR to sprocesuje, pripraví, nastaví, zabezpečí, ako sa tu bavíme. No. Ale to, či naozaj sa to udeje, už častokrát spolupracujeme práve s tým biznisom. No, kedy prichádza treba one to one, máme tam polročné, ročné hodnotenie, kedy si s tými manažérmi nastavujeme nejaké individuálne rozvojové plány a hovoríme, malo to zmysel, vzdelávanie nemalo, dobre sme to spravili, možno niekto potrebuje niečo iné, iný obsah a tak ďalej. Takže súhlasím s vami, HR nemá a nemalo by byť zodpovedné, ale ten biznis by mal byť zodpovedný za to, čo sa udeje vlastne po ukončení.
Tak sme sa bavili o tom, že budeme designovať Leadership Academy, niekoho, kto je juniorne na manažerské pozici, ale mne sa pri príprave na tenhle ten rozhovor ve vaší prezentaci líbilo vzdelávanie expertu a prístup k ním, pretože je to trošku samostatná skupina ve firmě, když je to špičkový odborník, špičkový vývojář, pro tu firmu je to špičkový talent.
Ano.
Jak pracovat s těmito individualitami, když to zjednoduším?
Čo častokrát vidíme a robíme vo firmách je vlastně nějaké individuální plány vzdělávání pro těch lidí. Stretáváme se s jeho nadriadeným, s ním samotným a pozeráme se na něho jako z holistického pohledu. To znamená, že čo už spravil předtím, aké má dovednosti, čo ještě potřebuje, aké certifikáty, aké třeba hard skilly potřebuje na to, aby vlastně ta divizia se mohla posunout někam. Čo ještě častokrát vidíme, že tyto kľúčoví ľudia, třeba jako jste spomínali, jsou tak velmi podstatní pre tu firmu a my ich častokrát třeba nominujeme do nějakých succession programů, do talentových programů. To znamená, že vážíme si ich, pracujeme s nimi troška špecificky a ak fakt naozaj je člověk kľúčový pre firmu, tak sa mu snažíme dať něco extra navyše.
Je rok 2025, kolem nás je jedno zásadní slovo AI, umělá inteligence, dříve strojové učení. Co tahle technologie přináší do světa L&D? Co pozorujete? Je tam něco? Už?
Velmi veľa vecí. Velmi veľa vecí. To, čo jsme někdy robili před pár rokmi, a trvalo to třeba z týždne, mesiace, příprava, povím příklad, nějakého programu, teraz nám zabere pár hodin, možno pár minut. To je prvá vec, prostě úspora času. Druhá vec, skúšame třeba s coaching z AI. No, takže snažíme sa v podstate tie základné veci, pri ktorých nemusíme třeba zbyť, už odovzdať třeba z AI.
Jaké máte skúsenosti zrovna s coachingem s pomocí AI? To mě docela zajímalo.
Ono nám to funguje len do nejakého levelu. To znamená, že ak potrebujete treba vyzistiť, OK, chcem sa rozvíjať v nejakých dovednostiach, povedz mi, aké kurzy si mám spraviť, aké videá tam sú na trhu, prípadne čo môžem spraviť. Jo. Tak tamto je to správne. To AI už dnes na takej úrovni, že fakt s vami rozpráva, tak ako ja s vami teraz vedie rozhovor, smeje sa s vami, dáva vám tie coachingové otázky. Čo však vidíme je, že vlastne my prichádzame taktiež následne do nejakej fázy, a my to už dáme väčšinou do kontextu. No, to znamená, čo znamená, hrajeme v nejakom pieskovisku alebo v nejakom ihrisku tej firmy a snažíme sa to vzdelávanie do kontextu. A to v podstate už vlastne pracujeme s týmto následne my.
Vy ste u mnoha programů v oblasti L&D a ja teď zůstanu ešte AI, ale otočím to. Jak vidíte, že firmy zakomponují AI vzdelávání do svých vzdělávacích plánů. A teď to nemyslím jenom z pohledu AI Actu, že mají oškrtnuto, že to museli udělat, ale že to berou opravdu vážně. Už se to z vašeho pohledu děje, nebo je to ještě vlažnější? A zase, jako je druhá polovina roku 2025.
Jo. Za mě je to troška vlažnější. Je část lidí, která se obává toho celého a neví si s tím rady. A je tu spousta modelů, které se dají využívat. Tým ľuďom nikto nedal nejaké vzdelávanie na AI, nevedia, čo tam môžu naliať. Firmy sa boja na jednej strane, že tam padnú nejaké dáta, ktoré by tam nemali byť, že tí zamestnanci nazdieľajú nejaké interné dokumenty. A potom tu príde treba nejaká security, ktorá vám povie, že môžete, nemôžete a tak ďalej. A čo je veľmi podstatné, že my už v podstate pracujeme s tým teraz, že čo tie firmy v rámci AI a nie tak, že učiť AI, ale aby sme rozoznávali, čo to AI dokáže, tie fejky napríklad. Jo? My častokrát pracujeme, aby tí ľudia vedeli rozoznávať, že je to treba vytvorené AI. Nie ako pracovať s AI, ako robiť tie prompty a tak ďalej, ale čo vlastne všetko okolo nás bolo vytvorené AI a či to má nejakú výpovednú hodnotu alebo nemá.
Tak by sa chcel venovať programom, ktoré vedete v ICT Pro, které jsou věnované L&D, jak jsou designovány? Co na nich potenciální účastník může čekat?
V rámci strategického vzdělávání, které se o tom se teraz bavíme, tak v podstatě vzniká nějaká strategická mapa. Vzpomínal jsem, že pracujeme s nějakým frameworkem, s nějakým návrhom a v podstatě, co na konci by mohlo vypadnout, je, že s účastníkmi si analyzujeme jednotlivou strategii firmy, biznisové góly, ale následně už na základě právě toho modelu, který jsme si spomínali, robíme treba dizajnujeme, aké procesy sú vo firme. Čo tam budeme robiť? Bude to talent management, budeme sa sústrediť na onboarding, budeme tam engagement survey, môžeme tam mať nejaké training programy. Príklad. Jo. Keď máme nadizajnovanú vlastne tú nejakú strednú líniu a z tejto línii si už môžeme treba dizajnovať práve tie L&D programy, prípadne nejaké kurzy. Bavili sme sa, že firma má treba vo vzdelávaní tú stratégiu podpora leadershipu alebo nejakého juniorného managementu. To znamená, že tým výsledkom by mohla byť nejaká akadémia pre tých juniorných manažérov a nejaké vzdelávanie, ktoré to celé zahrnie.
Když byste si měl představit typického účastníka vašeho programu, kdo by to byl? A ještě doplňující otázka, jaké by měl mít vstupní znalosti, aby opravdu účast na vašem programu ocenil? Uh-huh.
Tak, kdo by to mal být? Mohlo by to být všetci.
Dobře.
Ale druhá věc je, to, čo se pýtáte, ty lidé musí vědět, proč tam jdou. To znamená, že my vidíme, že účastníci kurzov, programov sú častokrát poslaní na vzdelávanie len preto, že sú poslaní cez svojho manažéra a tak ďalej. Jo. Nevidíme tam hlbšiu pointu v tom, že má to nejaký zmysel. Má to nejakú hodnotu aj pre toho účastníka, ale má to hodnotu aj pre tú firmu. Jo. Stáva sa častokrát, keď niečo odučíme alebo odučím, tí ľudia povedia skvelý topik, skvelá téma, ale my to nevieme teraz aplikovať. Mm-hmm. No, takže častokrát sa pýtam, aký to teda malo zmysel. No, tá energia, tie financie, treba častých ľudí a tak ďalej. No, pretože všetko to stojí peniaze. Takže my sa snažíme pracovať s klientmi tak, aby to bolo nejak prelínané. Snažíme sa odkomunikovať v tých firmách to, že vlastne vzdelávame, prečo vzdelávame, kto tam bude. A ešte pred samotným vzdelávaním tí účastníci by mali vedieť, prečo tam vlastne prichádzajú. Aby sme to tam nemuseli v podstate riešiť na začiatku programu.
A váš osobní cíl, s jakým výstupem, s jakými znalostmi by měli ideálne účastníci z vašeho kurzu odcházať?
Mali by získať určité dovednosti. Jo, takže jednak teoretické, ale čo často ja sa snažím do tých kurzov, programov dávať je, poďte si to vyskúšať. Je tu bezpečné prostredie, sme tu my, jo, poznáme sa tu už nejaký ten modul, nejaký ten deň. Poďme si vyskúšať. A keď spravíme chybu, dáme si bezpečný feedback, dáme si feedback a povieme, OK, toto si spravil zle, to si spravil dobre a môžeš to upraviť. A to následne, túto skúsenosť, tú vedomosť a ten aha moment, môžu tí účastníci vziať do tých svojich tímov, do tej svojej práce a môžu to aplikovať už v tom prostredí, kde pracujú.
Mám pro vás poslední otázky a jednu teda hodně na tělo. Když byste se vzpomenul na nějaký program, projekt, u kterého jste se opravdu hodně zapotil, který by to byl a proč to tak bylo?
Robili jsme program konzultačních dovedností a firma prechádzala transformáciou. V podstate firma v podobnej roli, že mala predávať produkt, predtým nikdy nebola, pretože bola interná servisná spoločnosť. Takže sme museli ťažko premýšľať, ako nastavíme to vzdelávanie. Rozprávali sme veľmi, veľmi dlho s key stakeholderami a decision makerami, čo sú to vlastne výstupy, aké sú tam ciele, čo by z toho malo vypadnúť, kam to celé nasmerujeme. A plus do toho prišiel ďalší vlastne element, museli sme to vysvetliť tej firme. Jo, takže ktorá následne vzdelávala tých ľudí. A bol to tvrdý oriešok, ale tým, že sme robili vlastne ten framework, ten EDI model, ako sme tu spomínali, podarilo sa nám v tých iteráciách veľa vecí pomeniť. Mhm. Jo? Veľa vecí upraviť za toho behu, tým, že to bol pilotný program, účastníci to vedeli, menili sme tam obsah, častokrát speakerov, upravovali sme tie moduly a tak ďalej. Takže to bolo veľmi prínosné. A veľmi zaujímavé.
A když se tady otočím, který projekt, když bych se vás opravdu ve výtahu zeptal, uh-huh, na kterém se vám pracovalo skvěle, na který rád vzpomínáte, který to je?
A bol to program pre successorov boardu, pre jednu finančnú spoločnosť, pre ktorú som pracoval. A bol to vlastne celosvetový program, kde sme letávali do Ázie. A bola to veľká skúsenosť poznať tú kultúru a spolupracovať v podstate s globálnymi hráčmi, s globálnou firmou a na globálnej úrovni s tými účastníkmi, ktorí tam boli.
A úplne poslední otázka, Peter. Když by L&D expert, HR ředitel, měl boardu říct, proč by měli uvažovat o systematickém přístupu ke vzdělávání? Uh-huh. Co by to bylo?
Protože to prinesie doručenie tých biznisových gólov, bude to naviazané na stratégiu, na víziu a misiu firmy a taktiež to naplní analýzu potrieb, o ktorej sme sa bavili. V podstate vy tým vzdelávaním viete pomôcť firme, aby dosiahla možno rýchlejšie to, čo by nedosiahla bez toho vzdelávania.
Peter Ulčin, expert na L&D. Peter, ďakuji za rozhovor.
Ďakujem, Maja. Pekný deň.
A vám, našim divákům a posluchačům, ďakuji za rozhovor. Naschledanou.